Oiartzun irratia. Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua. Oroimena eta egia bizikidetzaren bidea zikloa martxan da egunotan aurtengo ardatza emakumeek pairaturiko indarkeriak dira. Maider Galardi Fernandez de Agirre kazetari, doktore eta ikerlari feminista parte hartzen nahi da ziklo honetako hainbat emanalditan eta horregatik gonbidatu dugu Oiartzun irratira. Kaixo, Maider.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba, ondo, goiz pasa hemen, oraindikan prestatzen, azken egunetan prestatzen Oiartzunen aurkeztu behar dugun hori, bueno, prestatzen bukatzen edo izten, bai.
Bueno, azken detaileak pentsatzen dut, ez, lan handien aia pronto izango duzuela, Anderrek eta Bilok, ez da?
Bai, hori da, pasa dugu, ba, udan zehar aritu gara argazkiak ikusten, narratiba berriak sortzen, egia esan oso prozesu polita izan da, ba. Ba, zegoena nolabait berbisitatzea izan delako erronka.
Ederki. Bueno, ba, aipatuko dugu lehenbizi, bizkato, oinarri guzti hau, ez? Zergatik ziklonetan izango zaitugun protagonista ekimen batean baino gehiotan, Maider, doktoretza tesian, Euskal Gatazka ikuspegi feministatik ikertu duzu, konta iguzu bizkat, nolatan erabaki zenun gai honi heltzea, ze galdera zenitun buruan ikerketa lan honekin hastian?
Ba, ni hasi nintzen gai honekin bueltaka akademikoki esango dugu master amaierako lanean jabe 2018an eta hor garai hortan bueno, bazegon gatazka politiko armatuaren parte baten desmobilizazioa gertatzen ari zen, ez? Ba, eta desarmea edo egin zuen, handik urte betera etorri zen desmobilizazioa edo desegite hori eta bar, eta aldi berean ikusten nuen, ba, ondorioak existitzen zirela. Eta gainera, jada, 2011-etik ari zela, hola, beste eszenatoki batzuetan, gatazkaren amaierari eta bake egoera berri bati buruz hitz egiten, baina aldiz ez nuen ikusten emakumeen presentzia hor, ez? Eta aldiz, ba ezakite, espetxera bisitetan, hildakoen omenaldi ekitaldietan, biktimen elkarra aitortzarako foroetan, hor emakume asko ikusten ditun. Eta esaten honen, hemen zerrari da gertatzen. Eta ez bakarrik zerrari da gertatzen, baizik eta ze gatazka gurutzatzen zaizkie haiei ere, ba, gatazka letra larriz idatzitako gatazka horren azpian zebestelako gatazka izkutatzen dira, genero sistemak eragindakoa esate baterako, edo arrazakeriak eragindakoa beste adibide bat jartzearen. Baita ere, ze motako indarkeria jasan dituzte Andre hauek, eta zergatik ez ditugu indarkeria hoiek indarkeriatzat hartzen. Eta, ba, bukatzeko nahi nuen ba, urrats bat handi arago eman, eta ez bakarrik biktima bezala irudikatu, ez? Baizik eta eragiteko almena eduki duten, eta praktika erresistentea garatu dituzten sujetu politiko bezala. Orduan hiru ardatz hoiek abia puntu hartuta, ba horrekin hasi nintzen, baina hori da akademikoki geronik esaten den, non dago Hernamuinan ere militantzia feministarekin, kartzeletara bisitan hasi nintzenean, ez dakite, herrian manifestazioren bat baldin bazegon eta kalean jolasten ari ginenean harrapatzen gintunean, bueno, atzera egin da, nondik abiatzen dago guztia, ba, nik uste, lan honekin nolabait ikusi, ikasi eta baita ere aldi berean demostratu nahi nuena zen, badela gai bat nolabait euskal gizartearen kapa diferente asko ikutu dituena, eta komplejidade asko duena alde bat eta beste bat hori baino.
Eta adibidez, hoi bai galderak pixka bat, eta igual ez, landu gabeko esparru bat, edo, bueno, utxunea somatzen zinuna, Maider, minio, zeintzu ziren zure hipotesiak, hau plantatu zenunean?
Bai, ba, beitu, ikerketa feministetan hipotesiekin baino gehiago, zoie gero bai estatu edo ez estatu behar dira, gehiago lan egiten dugu helburuekin edo ikergalderekin, ez? Pixkate, irekiagoa uzteko eta beraz emaitza ez dadin izan bai ala ez, baizik eta zerbait edo hau frogatutzat ematen da eta hau ez, baizik eta, bueno, nolabait aukera ematen du gehiago garatzeko edo nola ere, ba, intuizio batzuk badituzu
Oh, ja. Yeah.
aldez aurretik ikusten dezun horretatik abiatuta, eta nik bai sentitzen nun edo baneukan pertsepzioa, zenik lan egin dut gatazkan implikatuta senide eta lagunak edukituzten emakumeekin. Ez dira derrigorrez haiek militanteak izan edo ez dira derrigorrez haiek politikariak izan, batzuk bai egoerak hala eraman da eta beste batzuk ez, ezta? Baina nik senideekin egin dut lana, senide eta lagunekin. Eta hor bai, pentsatzen baneukan zera bat, ba, andre hauek nolabait, ba hori, aipatutako ba, gatazka politikoaren ondorioak ere jasan dituztela, baina ez ondorioak albo kalte bezala edo ezakin nola esan, hau da, ezinbestekoak izan direla ekosistema hortan alde batetik gatazkaren inpaktua jasotzeko eta aldi berean ba, gatazkaren bilakaeran ba, presente egon direlako horrez. Ertzean ditugu, baina hain ertzekoak ez dira izan. Hori izan pixka bat intuizioa eta horretarako ezinbestekoa iruditzen zitzaidan ba, ahotsak jasotzea eta haiek entzutea eta babai, ba bai, ondorioztatu daiteke, ba askoz konplejoagoa diala haien bizipenak, ez direla bakarrik norbaiten norbait izan, norbaiten alaba, norbaiten emaztea, norbaiten arreba, norbaiten ama, hori baino askoz gehiago izan di. Baino gehiago gat.
Bai, orain ez dizugu oso ondo entzuten, Maider. Momentu
Bai.
batzutan, hor bai.
Bale.
Momentu, segundu batzuk galdu indugu, zait, ahotsa, bini-bini.
Da pasio askokin hitz egitetelako gai honi buruz nik uste eta hau txau urrundu detelako telefonotik, baina hori ba ondorioztatu ahal izan duguna da ba hori direla norbaiten norbait baino gehiago, ez? Eta norbaiten norbait baino gehiago diren heinean ba indarkeria politikoa jasan dute askotariko gatazka gurutzatu zaizkie eta parte hartze soziopolitikoa ere izan dute.
Eta zer karritu zaitu gehien ikerketa honetan Euskal Gatazka ikuspegi feministatik ikertzean, Maider?
Ba, egon da gauza bat hasieran eneukana buruan edo enuna pentsatzen horrekin topatuko nintzenik edo bueno, pentsatzen una enula tratatu beharko, gero egia esan ba, kanpotik begiratuta esatezu, ba, evidentea da, ez? Jende hau ez da, jende honek ez du bere burua zilegi ikusi orain arte hitz egiteko eta beraz isiltasunak espazioa handia okupatzen du. Baina nik aldez aurretik hori, ba, orain hain evidentea iruditzen zaigun hori, ba, nik aldez aurretik enun pentsatzen egia esan. Isiltasunak hainbesteko tokia edukiko zuenik. Eta eduki du. Ez bakarrik haien bizipenetan, ze asko isilik egon dira 20, 25 urte, 15 urte, imaginatu semea joan dela klandestinitatera, eta zuk badakizu zure semeak autu bat egin duela eta egoera klandestino batean dagoela, baina zuk ezin diozu zure inguru hurbilari ezer esan. Hori bada isiltasun bat, beste isiltasun bat bada ba instituzioetatik jaso dezakezuna, demagun zure anaia baitu dutela eta gero hil agertu dela eta baina hainbat urtetan hainbat urtez ez dela agertu eta beraz instituzioek bazekiten zure anai hori nun zegoen, baina ez dizute esan, beraz familia horiek isiltasun instituzional horrekin bizi behar izan dute. Edota, ba, demagun zure aita eta hilduela, eta zuk erabaki duzula, bueno, zure familiak erabaki duela herritik alde egitea, eta zuk hala ere erabakitzen duzula handik urte batzuetara itzultzea eta zu jaio zinen herri hortan bizitza egitea, baina esan gabe nor zaren, ez? Noren alaba zaren.
Bai.
Bueno, ba hori existitu da eta beraz isiltasunak emakume hauen bizipenetan inpaktu zuzena du. Baina ez beti kalterako, eta hau bada zerbait kostatzen zitzaidana, ez? Ez da bakarrik errepresio bide, ere bai, isiltasuna bai izan da errepresio bide, baina isiltasuna ere izan da erresistentziarako aukera, ez? Eta orduan, bai, isiltasunari abaniko hori irekitza bai izan da erronka, eta niretzako ba, zerbait berria ez bakarrik esan duten bezala haien bizipenetan, baizik eta elkarrizketak egiten genitu momentuetan ere, ez? Bai, isiltasuna asko egon dira. Eta ni hasieran oso 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 urduri jartzen nintzen, ba ezakin norbaiten etxean egon eta ba bi minutuz isilik egon beharrekin ba persona horrek etzulako hitz egin nahi edo tratatzen ari ginen gaia gogorregia zitzaiolako gogoratzeko. Baina bai esan.
Edo hitzik ez topatzea edo azkenean ez baliabide ez falta edo bueno recurso ez emozional ja sartzen dira ez faktore asko lakotan.
Hori da. Orduan uste etorri izan dela niretzat erronka handiena eta politena ere bai, bai isiltasunari paradoxikoki isiltasunari lekua egitea.
Hori da. Ahotsa ematea, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, eta ikerketa lan hau burutzen nahi zinala, okerrez banoz, Oiartzungo udalan deia jasotzen duen enkargu bat eskatuz. Ze eskatu zizun Oiartzungo udalak, Maider?
Ba, enago ziur, lehenbizi ze, ze iritsi zan, nik ustet, hau izan zan batezia bukatu eta segituan, jaso nun alde batetik, hain zuzen ere, batesiaren ondik norakoak edo azaltzeko, ba, ubaldin bazan udaberrian, ba, esaten zidaten azaroan, nengo dugu bizikitze, egiten dugu bizikitzu ziklo bat, eta aurten gatazka eta feminismoa landu nahi ditugu, eta hau eta beste, eta zure tesia, eta ezakizzer, eta, bueno, hori izan zen eskaera bat. Baina handi gutxira, ziklo beraren aitzakian edo, ba, erronka berri bat proposatu zitzaidan, ez? Hain zuzen ere, Ander Guillenea argazkilariarekin, bueno, berak jada egina du ba alako erakusketa ibiltari moduko bat, bera eskoletara joaten da, Euskal Herriko beste herri batzuetara ere bai, eta nolabait ba gatazkaren berak zuzenean bizi izan ditun eta jaso ditun eta dokumentatu ditun gertakarien bilduma bat egiten du eta erronka zen kasu hontan ba hori berbisitatzea ikuspegi feministatik edo beste era batea konposatzea, ez? Ba, narratiba, beste narratiba batzuei lekua egiteko. Eta ia esan, ba, beitu, oso erronka erronka izan da, oza, oso eskaera erronka txua edo.
Ados, bai, bai.
Ba, lehenbiziko aldia dalako nik irudiekin lan egiten detena, ez? Jendearekin lan egiten det, eta hotxerekin lan egiten det.
Itzekin.
Itzekin, baina irudiekin, ba, lehenbiziko aldia izan da. Orduan, ez dakit, egia esan oso pozinago enkargoa jaso izanarekin, eta gero hau, ba, herritarrekin elkarbanatu alizatearekin bereziki.
Eta, bueno, honen sortze prozesuaz galetuko banizu, Maider, ze nabarmenduko zenuke, ez? Lehenbiziko aldia bai, erronka handia, aipatu duzunagatik, ez? Irudiekin lan egitea, baina ze nabarmenduko zenuke sortze prozesu hontaz?
Ba beitu, ni hau guztiaren aurretik gaztea naiz, baino ezakizen bat bizitza ditut nire bizitzan, eta lehenago berria egunkarian aritu nintzen hainbat urtez, ez? Politika zailan. Eta batzuetan bageneukan errezeloa edo bageneuen zailtasuna nolabait plasmatzeko zerbait ba, ikuspegi feministatik gatazkazaritzeko, baina baina ba zeuden erresistentzia batzuk nolabait ba errealitatea edo ezin genul esaten zuena errealitatea ezin genula manipulatu.
Ados.
Adibide argi bat jarriko dut. Gure buruan eta gauza bada imaginarioa eta beste gauza da errealitatea. Baina baldin badaukagu ezakite etakildakoen hilobiratzeak, edo baldin baditugu haien omenezko zerak, edo
ekitaldiak,
ekitaldiak eta bar, bai, ba, seguraski argazkietan, eta Ander Guillenea jasota dituen argazkietan, ba, hildakoa, 80%-an gizonezkoa izango da. Ura inguratzen duten politikariak, edo poliziak, edo dena delakoak ere gizonezkoak izango dira. Nien naizari esaten Photoshopa hartu behar dugunik eta inguruko hoiena, hoien generoa edo aldatu behar dugunik, ez da hori. Baizik eta hori irakurtzeko beste era batzuk daudela, ez? Eta da zein dago ba polizien edo politikari hoien artean, ba segurazki egongo da larguna, egongo da alaba, egongo da ezagiz. Eta hoiek esan dute ekite politikorik, ez? Edo ari baldin bagera aztertzen ezakit. Urtarriletako Bilboko manifestazio nazionalean lehenengo lerroetan doazen zen ideak, ba argazkiak ikuste baldin baditugu, ba argazki horietako zera asko emakumeak izango dira. Tozen urtarrileko manifestazioetan gizonezkoa jarri behar ditugu laurrean? Ez. Esan behar deguna da, emakume hauek ez direla bakarrik zenideak. Baizik eta baldin badira, etxeraten parte, etxe badela.
Ados.
Eta beraz, elkarte bateko kide baldin badira, ez direla bakarrik zenide, baizik eta elkarte bateko kide, eta beraz, ekimen.
Ja, sujetu politiko izaera, ez?
Orduan, erronka izan da, nolabait, bueno, batetik argazki berriak ekartzea, ze gure imaginarioa naiz eta gailendu irudi maskulinizatu batzuk, borrokari dagozkionak eta irudi feminizatu batzuk zaintzari dagozkionak, ba gaude tikerlari esaten ba dikotomia hori ez dela hain horrela, ez?
Yeah.
Eta orduan hor beste iruditeria batzuk egon daitezkeela. Ba, ezakit, ba, Itziar Aizpuruaren atxiloketaren argazkiak daude esate baterako, edo torturari buruz ari geranean, ba, hainbat emakume torturatuen eta gainera sexu indarkeria jasan duten emakumeen bizipenak ekarri ditzakegu, eta bar.
Ados.
Orduan, batetik badago hori, beste argazki batzu errekuperatzea, baina batez ere, ba, argazki erakusketaren oino harretan jartzea dugun bezala Anderrek eta biok da, argazki horiei marko berria jartzea, ez?
Mm-hmm.
Eta hori izan da erronka, eta espero dute hori ala ulertuko dela, herritarrengana zabaltzen dugunean.
Bueno, eta Ander aipatu dugulaik, Maider, Ander Gillene argazkilariekin elkarlanean aitzia zemuzkoa izan da?
Jo, oso ederra ze. Claro, lan esan dut gaztea naiz eta baten batek esango du eta baten batek esan izan dilenago, ez? Baina zuk nola hitz egin dezakezu honi buruz ez ezu bizi izan, ez? Eta bueno, uste dut hain justu gauza batzuk ez denak ez bizi izanak aukera ematen didala beste perspektiba batetik begiratzeko, beste demorak ematen duen beste kalma batetik begiratzeko, baina egia da kasu honetan ba Ander dela guztiz kontrakoa, Anderren egia egonda hor.
Hoxe, zuzenian.
Hori da, ez da bakarrik bizi izan duela ba testu inguruagatik, ez eske horren testigu zuzena izan da, eh?
Horren begiak.
Orduan alde hortatik dokumentazio horrekin guztiarekin lan egin aldizatea, eta ez bakarrik eta nik esaten diote Anderri beti, Ander, honi irakurketa feminista ematea ez da bakarrik argazkei zera ematea, beste buelta bat ematea, baizik eta zu argazkilari bezala leku horietan nola sentitzen zinean jasotzea, ez? Ez da bakarrik argazkiaren objektibitate edo egiaren zera hori, ze bueno, ja, ezakit, objektibitatea iruditzen zaite zaigula interesatzen, baizik eta momentu horrek sortzen duena ere bai, ez? Zu ia hila dagoen persona baten argazki ateratze baldin zu, edo zu baldin zaude parrandan eta goizeko lauetan egon baldin bada eztanda bat, goluetan eta hartu erran mezu kotxea eta erajun eta desastre hori hartu argazkita, bueno, horre guztiak nolako eragina du, ez? Zugan, eta ustez, bueno, ba ustez Anderrek ere egin duela hor lan interesgarri bat.
Wow. Bueno, ba, hasiko gea aipatzen azaroan 17an astelenekin, Maider, arratsaldeko 6:30etan landetzen Euskal Gatazkaren begiak eta egiak gure historia hurbilaren instantak feminismotik begira argazki proiektzioa eskainiko zutela Anderrek eta Bilek, ze topatuko dute bertaratzen direnek.
Ba, orain arte hizketan jardun geran, nik uste, bueno, aurkituko ditu argazki pila bat. Hasteko aurkituko ditu argazkiak, argazki erakusketa jarrita dagoelako pleno aretoan,
Hoi da.
hilabete osoan zehar.
Bai.
Baina, hori nolabait izango da amua, gero proiektatuko diren ehundi gorako argazkientzat. Orduan, ikusiko ditu niretzat oso esanguratsuak diran argazkiak, batzuk orain arte ikusi gabeak, beste batzuk ba, portada askotan ikusi ditugunak, nik Anderri
Ados.
esate diot, ai ba, argazki hau zurea, ba, ikusi detezak ez portadetan, edo ikusi nun, edo oso ezaguna da argazki hau, esate diot, bai. Orduan, alde batetik hori ikusi gabeak, beste batzutan ikusia direnak, eta gero nola...
Eta gero barkatu?
Bai, eta gero Ander eta Bion arteko solasaldi bat, ez? Argazkiekin batera, ba solasaldi moduko bat pixkat ba ni nolabait honen gaineko irakurketa bat egiten eta Ander ba beretik kontatzen honek ze suposatu zuen. Egia da, bueno, depende zein hurbiltzen dan, ez? Eta eskerrak gero aritu gero azalduko dugu, baina gazteentzat espreski badaukagu edo bueno, DBH-ko
Hoi da.
gazteentzako espreski badaukagu saio bat, baina egia da niretzat hainbat argazki ikustea izan dela, ze azkenen 30 urteko argazki bilduma bat da,
Ados.
eta niretzako, ezakit, estimulu asko ditun proiekzio bat da. Eta leku askotara eramaten zaitun proiekzio bat da, eta batez ere, Anderrekin askotan hitz egin deten zerbait da, nolako testu inguru violento bat normalizatu zuen euskal gizarteak, ez?
Bai. Ados.
Eta uste dute hori oso ondo jasotzen duela ia esan proiekzioak.
Hori beraz, ian 17an hasterenekin, mino, azaroan 19an, arratsaldeko 6:30an, plenoaretun, Euskal Gatazkaren ertzetako biolentziak eta erresistentziak. Begirada feminista bat indarkeriazko zikluai itzaldia eskainiko zu. Eta galdetu nahiko nizuke Maider, erresistentziak emakumeok jasandako biolentziak onartzeko, ala erresistentziak emakumeok erresistentziarako ditugun doaiak edo gaitasunak azpimarratzeko?
Babiak. testitik ondorioztatu duten zerbait zaila edo digeritzen edo, baina aldi berean iruditzen zait bai sensazio konpartitu bat dela, baina iruditzen zait ere oso bueno, ezaki diskrezioarekin edo mimo askoz landu behar den zerbait dela, da emakume hauek indarkeria jasan dutela bai haien komunitatetik kanpo, hau da, haien kontrako indarkeria izan da gerra tresna bat, baina baita ere komunitate barruan. Ba, askotan ez betetzeagatik genero rol eta estereotipoen mandatuak, edo bueno, beste hainbat arrazoi, ez?
Edo isiltasuna usteagatik,
Edo
edo...
isiltasuna usteagatik hori da, hainbat kontugatik. Orduan, claro, ba horrek esan nahi du nolabait aldi berean erresistentzia ere badagola emakume hauei entzuteko. Eta erresistentzia badagoela emakume hauek jasandakoa aitortzeko ere bai. Orduan hori badago, baina bestetik lehen esan duten bezala ez dira biktimak edo ez ditutela irudikatu nahi behintzat, eta ez da bakarrik ez ditutela ala irudikatu nahi, eske ekin dute, ez, politikoki ekin dute. Adibide oso azkar bajartzagatik zure semea espetxera eramate baldin badute, eta 15 urteko kartzelaldia jaten baldin badu, zuk erabakitzen duzu hilabetero bisitan joatea, ez? Eta erabaki horrek ja ekintza politiko bat suposatzen du. Erabakitzen dezaken ez. Bueno, hortik abiatuta, ba gauza asko, ez? Ba ezake funtzionarioekin talkak, alderdi politikoekin talkak, kazetariekin talkak, eta indarkeria sexualizatua ere jasan dutela, ba nolabait ere azpimarratu, ez? Ba biziki ba eskualde hortan kolpatu zuen zerak talde parapolizialen indarkeriak, ez? Ba bueno, ba hori ere gerora ere errepikatu den zerbait da, ez horrela, baina bai errepikatu den zerbait da indarkeria sexualizatuarena. Eta esan, ba erresistentzien atalean barre asko eta gozamen asko ere egon dela.
Ados.
Orduan ez dela dena iluna, baizik eta anekdoten eta testigantzen bitartez, ba, saiatuko gerala letzen. Ba, gertatu dan guztia, nola bait.
Unibertso aliketa kompletoena, ez da?
Bai.
Bueno, azaroan 23a bitarte aipatu bezala, udaletxeko pleno aretoan egongo da ikusgai Euskal Gatazkan begiak eta egiak, gure historia hurbilaren instantzak feminismotik begira erakusketa, eta bestalde aipatu dugu ere bai, baina zikloai amaiera emateko azaroan 27an goizez DBH-ko ikasleekin, landetxen aiko zazte Ander eta Bilek propio gainea beraientza sortutako lana izan da, gainontzeko herritarrek ere ikusteko aukera izan duguna, izango duguna, zeri emana izan zen ioten garrantzia ikasleentzako lan bazela kontuan hartuta, Maider, zein zen helburu nagusia?
Ba, nik uste dela transmisioa. Hor, Samara Beltek egin zuen ikerketa bat gazten, gazte gatazkari, 2000-tik aurrera jaiotako gaztek gatazkari buruz daukaten iruditeriarekin edo daukaten oroimenarekin eta bar, eta, bueno, ba, ondorio kuriosoak aterazian egia esan, ez? Orduan, hoietako bat da, haiek ez dutela beraien burua legitimo ikusten gai batzuei buruz aritzeko. Edo gai batzuei buruz iritzia emateko. Edo nolabait, aurreko belaunaldiak esaten diela, badirela gauzak pasatakoak direnak, ez?
Ados.
Eta, berez, osea, bueno, jartze baldin bagera tikismikiz, ez dira pasatakoak, ze oraindik gatazkaren ondorio batzuk existitzen dira,
Hori da.
Ez bakarri gatazka armatuaren ondorioa, baizik eta gatazka politikoa oraindik existitzen da, bueno, hori batetik. Baina, gainera, egia da, ba, gauza batzuei buruzko memoria, nolabait Samarak esaten duen bezala, askotan dela distorsionatua aurreko behar.
Distorsionatua barkatu?
Orduan kasu hontan, nola esan, bueno, claro, narratiba bati batekin batera joango da, baina kasu honetan nola irudiak diran.
Hor galdu dugu ahotsa berriz, nola, Maider, nola irudiak diren?
Bai, ba, ematen dula nola bai zuzenekotasun hori.
Bueno, ba, bai, ederki, Maider. Bueno, ba, bukatze haieka juteko, aipatu dugu beraz ze ekitaldi edo izango ditugun herrian ziklo honen baitan, ilan amarrian hasi zin eta luzatuko dira azaroan 27 arte. Ba, oantxe, zuria da hitza eta esatea libre, Maider, zemezurekin amaitu nahiko zenuke elkarrizketa hau.
Ba, esango nioke jendeari gerturatu dadila, gaia bertatik bertara edo gertakaria bertatik bertara ezagutzen ditunak marko berri bat edo marko desberdin bat aurkitu dezakeelako edo nolabait berak ere bere buruan zituen intuizioak nolabait josi ditzakegulako eta baita ere esan ba argazki erakusketak gauza batzuk eskainiko ditula formatu konkretu bat edukiko dula, baina gero hitzaldiak ba aukera ematen digula nolabait gauza batzuk zehatzago aletzeko eta bereziki ba elkarrizketatu ditudan emakume pila hoien testigantzak jasotzeko eta iruditzen zaitela ba haiek ere merezi dutela haien ahotsa plazan entzutea eta horixe ba irudiaren eta hitzaren artean jardungo gala hilabete honetan.
Ba, Maider Galardi Fernandez de Agirre mila esker tartetxo honengatikan eta laizter arte.
Mila esker zuei lekua egitagatik, aio, aio.
Oiartzungo udalan tartia. Oiartzungo udalak babestua. Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.